Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่7ตุลาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องงานะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างงาดำกับงาขาวต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ประโยชน์ของงาหรือสารสกัดงานะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมีงานวิจัยในคนรับรองหรือไม่นะคะประโยชน์ที่จะเล่าก็จะมีว่าลดความดันโลหิตได้หรือไม่นะคะลดน้ำหนักตัวได้ไหมลดไขมันเบาหวานหรือช่วยให้นอนหลับแก้ปวดป้องกันโรคหัวใจต้านโควิดหรือต้านมะเร็งได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยในคนรับรองหรือไม่นะคะก่อนอื่นก็จะขอเล่าก่อนว่าส่วนประกอบของงานะคะไม่ว่าจะเป็นงาดำหรืองาขาวส่วนประกอบไม่ได้แตกต่างกันจะต่างกันนิดเดียวตรงที่งาดำเนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะส่วนประกอบคล้ายๆกันนะคะส่วนประกอบหลักๆของงาเนี่ย 50% เป็นไขมันนะคะแล้วก็ 20% เนี่ยเป็นโปรตีนนะคะแล้วก็มีกากใยเกลือแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กและวิตามินอีนะคะอันนั้นก็สามารถรับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็ใช้เสริมอาหารได้นะคะประโยชน์ที่จะเล่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆตามงานวิจัยนะคะกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นกลุ่มของมีงานวิจัยในคนจำนวนมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นงานวิจัยในคนจำนวนน้อยความน่าเชื่อถือก็น้อยหน่อยนะคะถ้าได้ผลเนี่ยก็คือมีแนวโน้มได้ผลแต่อาจจะต้องรอผลการศึกษาในคนจำนวนมากเพิ่มเติมเพราะบางทีเราจะพบว่าตอนแรกได้ผลศึกษาในคนจำนวนน้อยได้ผลนะคะพอศึกษาในคนจำนวนมากขึ้นไม่ได้ผลนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยศึกษาในคนจำนวนน้อยๆเนี่ยหลายการศึกษาเลยบางการศึกษาได้ผลบางการศึกษาไม่ได้ผลเพราะเอามารวมกันเป็นการศึกษาหลายๆการศึกษาด้วยกันเนี่ยมีคนจำนวนเยอะขึ้นผลปรากฏว่าไม่ได้ผลอันนี้ก็เจอนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลนะคะฉะนั้นเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่มีงานวิจัยในคนจำนวนมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะว่างานเนี่ยมีประโยชน์ด้านใดบ้างงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงาดำหรืองาขาวนะคะส่วนใหญ่ก็คือระบุว่าเป็นงาหรือเป็นสารสกัดงาที่ให้สารสำคัญก็คือเซซามินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้ทั้งงาดำและงาขาวอาจจะยกเว้นการศึกษาเรื่องช่วยให้นอนหลับนะคะที่มีการระบุว่าเป็นงาดำนะคะนอกนั้นก็คือเขาก็จะระบุว่างาเฉยๆนะคะเพียงแต่รูปแบบที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันนะคะงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลเนี่ยก็คือลดความดันโลหิตสูงมีงานวิจัย4การศึกษาในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจำนวนประมาณ650คนนะคะก็พบว่าเมื่อรับประทานน้ำมันงาหรือผงงานะคะเป็นเวลา 1-2 เดือนเนี่ยพบว่าช่วยลดความดันได้นะคะแต่ห้ามรับประทานแทนยาลดความดันนะคะคือช่วยลดความดันได้จริงแต่ว่าไม่ได้ลดได้เยอะเท่ากับยานะคะก็คือลดความดันได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าป้องกันโรคหัวใจได้ป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกได้นี้ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันในขณะที่ยาแผนปัจจุบันมีงานวิจัยยืนยันนะคะว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ช่วยชะลอไตเสื่อมได้ช่วยป้องกันหลอดเลือดสมองตีบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็คือใช้เสริมยาแผนปัจจุบันนะคะห้ามใช้แทนยาแผนปัจจุบันอาจจะเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าอาจจะลดความดันได้น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันอื่นๆได้นะคะนี่ก็คือเรื่องลดความดันนะคะว่างาน้ำมันงาหรือผงงาเนี่ยช่วยได้นะคะในการลดความดันสำหรับการลดน้ำหนักตัวล่ะมีงานวิจัยเยอะจริงนะคะ10การศึกษาในกลุ่มคนไข้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวเกินมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะหรือภาวะเมตาบอลิกซินโดรมนะคะอ้วนลงพุงแล้วก็โรคเบาหวานชนิดที่2โรคไขมันในเลือดสูงโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะคะแค่กลุ่มนี้ก็จะมีน้ำหนักตัวเยอะจำนวน750คนเขาเอามารวมกันจาก10การศึกษาเนี่ยก็รับประทานเมล็ดงาหรือน้ำมันงานะคะบางส่วนก็รับประทานเป็นแคปซูลสารสกัดงาเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนนะคะ มล็ดงาหรือน้ำมันงาเนี่ยเขารับประทานขนาดค่อนข้างสูงก็คือ25-60กรัมต่อวันส่วนสารสกัดงาเนี่ยที่เป็นแคปซูลเนี่ย200มิลลิกรัมต่อวันทุกการศึกษาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ำหนักตัวนะคะเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดนะคะแก้ปวดเนี่ยถ้าเป็นสารสกัดงารูปแบบแคปซูลเขาจะรับประทานขนาด200มิลลิกรัมต่อวันนะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันงาหรือเมล็ดงาก็รับประทานขนาดที่สูงกว่านะคะสำหรับการลดน้ำหนักในงานวิจัยเนี่ยเขารับประทานมี25กรัมต่อวันก็มีบางการศึกษาก็40กรัมต่อวันบางการศึกษาก็60กรัมต่อวันนะคะทั้งหมดก็รับประทานเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนผลปรากฏว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในการลดน้ำหนักตัวและลดดัชนีมวลกายหรือ BMI นะคะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่าได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนใช้ได้ผลบางคนไม่ได้ผลนะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์2เรื่องที่มีงานวิจัยขนาดจำนวนมากนะคะรับรองว่าลดความดันเนี่ยน่าจะได้นะคะส่วนลดน้ำหนักตัวเนี่ยยังสรุปไม่ได้นะคะว่าได้ผลหรือไม่เพราะมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลถัดมาก็คือเป็นกลุ่มประโยชน์ที่มีงานวิจัยในคนจำนวนน้อยนะคะที่พบว่าอาจจะได้ผลไม่ว่าจะเป็นลดไขมันในเลือดเนี่ยมีงานวิจัย5การศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงจำนวนน้อยก็คือประมาณ60คนก็ไม่เยอะนะคะรับประทานเมล็ดงาหรือน้ำมันงาเป็นเวลา 1-2 เดือนพบว่าอาจช่วยลดไขมันในเลือดได้นะคะแต่ถ้ารับประทานเป็นผงงาเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเนี่ยพบว่าส่งผลเสียต่อระดับไขมันในเลือดมากกว่าก็คือเพิ่มไขมันไม่ดีหรือ LDL นะคะแล้วก็เป็นลดไขมันดีหรือ HDL นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูชนิดของงาที่รับประทานให้สอดคล้องกับงานวิจัยนะคะว่าตัวนี้ช่วยลดไขมันหรือเพิ่มไขมันนะคะก็ต้องระวังแต่อันนี้ก็งานวิจัยในคนจำนวนน้อยก็เป็นเพียงแนวโน้มต้องรอการศึกษาในคนจำนวนมากเพิ่มเติมนะคะว่าได้ผลจริงหรือไม่นะคะแล้วก็อีกการศึกษาหนึ่งก็เป็นการลดไขลดน้ำตาลในเลือดนะคะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2จำนวนไม่มากประมาณ50คนนะคะก็รับประทานแคปซูลสารสกัดงาขนาด200มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา2เดือนนะคะพบว่าอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลสะสม HbA1c นะคะอันถัดไปช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่ก็มีงานวิจัยในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะจำนวนน้อยเหมือนกัน33คนนะคะเขาก็ให้รับประทานเมล็ดงาดำหรือผงงาดำนะคะขนาด20กรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา3เดือนเขาก็พบว่าอาจช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนนะคะได้ก็จะเห็นว่าผลการลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยนะคะมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องการงานวิจัยในคนจำนวนมากเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลนะคะบรรเทาอาการปวดเนี่ยก็เช่นกันนะคะเป็นการศึกษาในคนจำนวนน้อยเนี่ยในผู้หญิงโรคข้ออักเสบรูมาตอยจำนวน44คนนะคะรับประทานสารสกัดงา200มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาเดือนครึ่งหรือ6สัปดาห์นะคะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะแต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ชายที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคข้อแบบอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะกระดูกพรุนพวกนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยก็ต้องรอผลการศึกษาต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใช้เนี่ยจะต้องดูว่าโรคที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องตรงกันในงานวิจัยนะมันถึงจะได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอบอกว่าปวดใช้ได้กับโรคปวดทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ต้องดูให้ตรงกับผลการศึกษานะคะมีอีกงานวิจัยหนึ่งคนไข้ก็ปวดเหมือนกันแต่เกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงนะคะนี่มีงานวิจัยจำนวนคนไข้ที่เอาเข้ามาในการศึกษาเนี่ย150คนเขาใช้น้ำมันงาเข้มข้น 100%แต่เป็นรูปแบบใช้ภายนอกทาบริเวณที่ปวดนะคะก็พบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการปวดได้แล้วก็ลดการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดนะคะซึ่งยากลุ่มนี้ มีผลข้างเคียงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกัดกระเพาะมีพิษต่อไตนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันงาเข้มข้น 100% ทาเนี่ยจะปลอดภัยกว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดงานะคะเพราะเป็นการใช้ภายนอกนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลหลังจากใช้ไปวันที่4แล้วจะเริ่มเห็นว่าบรรเทาอาการปวดได้นะคะนี่ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเมื่อใช้ไปแล้วอาการปวดดีขึ้นก็เข้าใจว่าหายหรือว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดงาเนี่ยรักษาได้ทำให้หายได้จริงๆคือมันไม่ได้ทำให้หายมันบรรเทาอาการแต่ว่าสาเหตุของการปวดมันยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบจากรูมาตอยด์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยเราก็ต้องกินยาแก้ปวดหรือสมุนไพรแก้ปวดไปเรื่อยๆซึ่งถ้ากินเป็นประจำต่อเนื่องเกิน3เดือนในคนทั่วไปนะคะก็จะเป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรแก้ปวดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพิษต่อไตนะคะเมื่อรับประทานในขนาดสูงหรือเป็นประจำนะคะนี่ต้องระวังแล้วก็บางคนเข้าใจผิดคิดว่าการปวดหายแล้วก็ใช้งานเยอะเลยข้อนะคะทำงานอาจจะหนักเกินไปเกินกำลังเช่นในผู้สูงอายุนะคะซึ่งทำได้ลดลงอยู่แล้วกว่าวัยหนุ่มสาวจะไปทำงานหรือยกของหนักหรือเดินขึ้นลงบันไดมากเท่ากับเมื่อสมัยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็ไม่ได้นะคะถ้าเราไปใช้เยอะเกินกำลังเนี่ยมันจะส่งผลเสียอาจจะข้อเสื่อมเร็วโรคที่เป็นอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะหรือในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินก็เหมือนกันนะคะพอใช้ผลิตภัณฑ์ยาหรือสมุนไพรไปแล้วอาการปวดหายและดีขึ้นผลปรากฏว่าก็ไปทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เคยทำก็จะส่งผลเสียเพราะว่าน้ำหนักตัวเกินน้ำหนักมันก็จะไปกดที่ข้อนะคะข้อก็จะใช้งานหนักนะจะเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะงั้นในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินนอกจากจะรับประทานยาแก้ปวดหรือสมุนไพรแก้ปวดหรือจะเป็นน้ำมันทาแก้ปวดนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะคะก็คือลดน้ำหนักตัวนี่ก็จะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่สาเหตุนะคะก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องโรคอื่นโดยป้องกันไม่ให้เป็นโรคอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบไขมันในเลือดสูงนะคะนั่นก็เป็นข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยาแก้ปวดนะคะคือมันแค่บรรเทาอาการนะคะเราก็ต้องไปแก้ไขที่สาเหตุด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันว่าได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นป้องกันโรคหัวใจหรือต้านโควิดนะคะหรือรักษาโควิดเนี่ยหรือต้านมะเร็งหรือป้องกันมะเร็งกลุ่มนี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลเลยนะคะอาจจะมีที่เขาอธิบายก็คือเป็นในทางทฤษฎีนะคะคาดการว่าอาจจะได้ผลแต่เมื่อใช้ในคนจริงๆยังไม่มีใครรู้ว่าได้ผลหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องระวังเมื่อจะใช้ค่ะโดยสรุปนะคะก็คือกลุ่มที่มีงานวิจัยน่าเชื่อถือและค่อนข้างได้ผลดีก็คือช่วยลดความดันนะคะเมื่อรับประทานในรูปแบบของผงงาหรือน้ำมันงาแต่ผงงาเนี่ยก็ต้องระวังบางงานวิจัยที่ในคนจำนวนน้อยอ่ะเขาพบว่ามันเพิ่มไขมันไม่ดีแล้วก็ลดไขมันดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาจจะเลือกใช้เป็นน้ำมันงาไปทำอาหารเนี่ยนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์และปลอดภัยสำหรับลดน้ำหนักตัวเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าได้ผลหรือไม่นะคะสำหรับประโยชน์ที่คาดการว่าอาจจะได้ผลแต่มีงานวิจัยในคนจำนวนน้อยซึ่งต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก็คือลดไขมันในเลือดนะคะตัวนี้ก็ต้องใช้ในรูปแบบของเมล็ดงาหรือน้ำมันงานะคะลดน้ำตาลในเลือดนะคะก็ใช้ในรูปแบบสารสกัดงานะคะหรือช่วยให้นอนหลับอันนี้ก็ใช้เป็นเมล็ดงาดำหรือผงงาดำนะคะนี่คือมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของแก้ปวดนะคะก็มีแนวโน้มที่ดีต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมเช่นกันนะคะข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะคะก็ถ้ารับประทานเป็นอาหารค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ถ้ารับประทานในรูปสารสกัดเข้มข้นเนี่ยต้องระวังหรือรับประทานเป็นเมล็ดงาผงงาก็ตามแต่รับประทานในปริมาณสูงหรือติดต่อกันเกิน3เดือนนี่ต้องระวังในคนกลุ่มไหนที่แน่ๆเลยก็คือคนไข้โรคไตนะคะเพราะว่างาเนี่ยพอมีฤทธิ์แก้ปวดมันจะมีผลเสียอันหนึ่งสำหรับ สมุนไพรอะไรก็ตามที่บอกว่ามีฤทธิ์แก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยมันจะเป็นลดการที่เลือดจะไปเลี้ยงที่ไตเนี่ยมันลดลงนะคะนี่ก็ทำให้ไตไวได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในปวดโรคไตต้องระวังในการใช้นะคะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไตเสื่อมไปตามอายุอยู่แล้วนะการรับประทานเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้ไตแย่ลงได้นะคะก็พบมีผู้สูงอายุรับประทานงาดำวันละ1ช้อนชาไปได้ยินคนมาเล่าให้ฟังนะคะโฆษณาในทีวีว่ากินแล้วช่วยบำรุงร่างกายดีก็ทานไป3เดือนนะคะเกิน3เดือนไปอีกผลปรากฏว่าพอไปตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็พบว่าค่าการทำงานของไตแย่ลงนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่พบเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุจะรับประทานได้แต่อย่าเยอะมากนะคะอันวิธีที่รับประทานให้ปลอดภัยทำอย่างไรก็คือรับประทานเช่นถ้าอย่างว่าอยากจะรับประทานติดต่อกันมันถึงจะได้ผลนะก็ไม่ควรจะเกิน1เดือนนะคะในกลุ่มที่มีการทำงานของไตไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยให้รับประทานเป็นอาหารเท่านั้นนะคะแม่แนะนำให้รับประทานเกินกว่าขนาดที่ใช้เป็นอาหารนะคะคืออาจจะโรยอาหารนิดหน่อยแล้วก็การรับประทานเป็นอาหารหมายถึงเราจะไม่กินอาหารซ้ำๆเดิมทุกวันใช่ไหมคะเราก็จะกินสลับชนิดกันถ้ารับประทานแบบนั้นในคนไข้ไตก็พอทานได้นะคะแต่ว่าถ้าในผู้สูงอายุซึ่งไตเนี่ยเขาจะวัยเสื่อมง่ายกว่าคนทั่วไปก็รับประทานไม่เกิน1เดือนแล้วก็เว้นอาจจะเว้น 2-3 สัปดาห์นะคะไม่ให้มันฤทธิ์ของงาที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงมันสะสมนะคะก็หยุดไปช่วงนึงเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตได้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาใช้ใหม่นะคะถ้ารับประทานแบบนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะอีกประเด็นนึงก็คือบางคนใช้แล้วแพ้ก็ต้องสังเกตว่ามีอาการแพ้ไหมนะคะขนาดน้อยที่สุดที่แพ้ที่พบได้เนี่ยกินไปเยอะเท่าไหร่ถึงจะแพ้บางคนคือกินต่ำสุดเนี่ยที่เจอ2-4 เม็ดก็แพ้ได้นะคะว่าการแพ้ก็ไม่ได้แพ้มากเท่ากับไข่หรือถั่วหรือนมนะคะถั่วเป็นถั่วลิสงพวกนี้ก็จะแพ้ได้มากกว่างานะคะว่าบางคนแพ้ถั่วเหลืองเนี่ยงาเนี่ยแพ้ได้มากกว่าถั่วเหลืองนะคะนั่นก็เป็นข้อควรระวังก็คือเรื่องการแพ้งาค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ถามผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะของ Herbal Expert by Mayuri นะคะก็ถามได้ก็ยินดีตอบทุกคำถามนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปดูข้อมูลในไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Herbal Expert by Mayuri.com นะคะหรือแอปพลิเคชันตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันของ Android เช่นโทรศัพท์กลุ่ม Android อ่ะค่ะใช้ได้ส่วนโทรศัพท์ที่เป็นของ Apple เนี่ยต้องรออีกสักพักนึงนะคะเขากำลังอนุมัติอยู่นะคะก็น่าจะได้ใช้น่าจะอีก1เดือนข้างหน้าไม่น่าจะเกินนะคะเขาก็น่าจะอนุมัติแล้วก็จะได้ใช้ทั้งโทรศัพท์ทั้งระบบ Android แล้วก็ Apple นะคะแล้วก็หรือถ้าสงสัยอยากเจอเภสัชตัวเป็นๆก็สอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นเภสัชโรงพยาบาลนะคะเมื่อเราไปรับยาที่โรงพยาบาลหรือเภสัชที่ร้านยานะคะข้างบ้านในชุมชนก็ถามได้เรื่องสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะว่าที่โฆษณาในทีวีใช้ได้ไหมได้ผลไหมเราจะใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบอะไรถึงจะมีประสิทธิผลปลอดภัยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เภสัชกรค่ะสวัสดีค่ะ